parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. En la monato augusto ni dedicis du el sendoin al la temo natur protectado kai ni tiam rapportis pri la activezzo de Ligo Svisa por la natur protectado. Ni revenu al tiu ci temo por rapporti pri aspecto de la eldon activezzo de tiu ci grava Ligo.
De tempo al tempo, Ligo Svisa por la natur protectado dedicas numeron de sia monata bulteno al tre precisa temo. Tiu in speciala in numeroin gitiam vast scale disdonas en la celo influi la publican opinion favore alla natur protectado. En 1970, speciala numero attentigis la publicon pri la energia problemo. Cai en tiu ciaro, speciala numero rapportas pri la natur protecta rolo de la hedgioi.
Nia vortaro, PIV, definas tiel la vorton hedgio, barilo el inter plectigiantai arbedoi. Ien facte la type popolezza sinteno rilate alla concepto hedgio, sed facte hedgio estas multe pli ol nura barilo el inter plectigiantai arbedoi. La brochuro de Ligo Svisa por la natur protectado gin difinas tiel, cordono da arboi cae arbustoi au nure da arbustoi.
Tiu ci cordono da arboi cae arbustoi ofte apartigas campoin. Ciam gi povas nature disvolvigi, gi farigas same riccia ie arbospezoi ciel arbaro natura. Oni tiam parolas pri natura hegio, oppositie alla arte faritai hegioi, cies rolo reductigas al barilo, cae ciui plei ofte consistas el unu sola arbusta spezzo, ciun oni regule tondas.
Natura hegio gruppigas generale arboin dec gis dec quin metroin altain, generale alnoin cae quercoin. Mes etage crescas arbustoi, ciel frangoloi, viburnoi, opuloi au necbuloi cae tiel plu. Fine, ter etage crescas dudeco da herb spezoi.
Natura hegio consistigas comunetson vegetalan cae animalan cae ilian biotopon. Tion ci oni nomas ecosistemo.
Por gaini camp surfazoin, la moderna agroculturo tendensis mal aperigi tiuin naturain hegioin. Nun oni ec conscias che la malaperigo de tiui cordonoi da arboi cae arbustoi estas fine malfavora alla agrocultura productado mem, cae che gi tendensas desertigi regionoin, ciui antaue estis ege ricciai. Sen hegia camparo farigias victimo de la vent blovado, cae blovitai plantoi crescas mal pli rapide ol tiui ciuin protectas hegioi. Tion ci malcovris la camparanoi ec de la antiquezzo, cae la naturae hegioi tre ofte estas restagioi de la praarbaro, ciun la unuae cultivantoi evitis forbruligi favore alla protectado de la agrocultura cae breda activezoi.
La modernuloi comencis malami la hegioin, char ili constatis che ie ilia bordo la tritico au maiso ne bone crescis. Nun oniscias che tiui rubandoi, cie la crescado de la cultivajoi estas iom bremsatai, largas nur ie proximume 2 metroi, sed che poste, en la surfazzo scirmita de la vento, la producto pli igias ie minimume 6% cae gis 20%. Tial oni sisteme replantas hegioin.
Cial tiu ci producto cresco en la zonoi scirmitai de hegioi? Oni nun povas respondi tiel. La curten scirmeio, cium formas hegio, protectas contra la mecanicae resultoi de la vento. Misformigo de la iunae plantidoi, cuscigo de la tritictigoi, malaltigo de la polenigo far la abeloi cae aliai insectoi. La hedge curtenoi malpliigas la climata indifferenzoin. La malpliigo de la vent rapidezzo reductas la schwit el vaporadon cae la aquo perdon de la grundo. Iu pli rapidas la vent blovo, des pli fermigias la stomoi de la plantoi, tio estas la brosso similai aperturoi trovigiantai mult nombre en la epidermo de la plantoi. Tra la stomoi passas aero, vaporo, cae carbona dioxido, do se ili fermigas, pli malviglai farigas tiui gas interchangioi cun la atmosfero, cae consequenze pli malvigla la productado de la plantoi pere de fotosinteso.
La observado de la fauno vivanta en natura hegio comprenigas la complexetson de tiu ecosistemo. En la arboi quiui formas la supera etagio, vivas multai birdoi, inter quiui rabuloi. Sur la ter etagio vivas insectovoruloi, cae rongiuloi, batrazoi, reptilioi, crescas fungoi, abundas insectoi. En la tero mem vivas microfauno nepre necessa alla vivo de la grundo. Malaperigi hegion, tio signifas mal respecti tiuin ci complexain equilibroin cae alveni al malagrablai surprisoi, pli rapidigio de la ventoi, mineraligio de la campoi, malricigio de la grunda microfauno, disvastigio de plant cae best malsanoi, iom post ioma malricigio de la grundo, quiu besonas pli cae pli da artefaritai crescigiloi.
Per interessai fotoi, la brosciuro pri la rolo de la hegioi, quiun eldonis Ligo Svissa por la naturprotectado, attentigas la publicon pri tiui ne antauviditai consequenzoi, cae ancau montras che en la urboi mem hegioi iom pli naturai o la monotonai tonditajoi povus favori la installadon de multai birdoi cae bestettoi. Ancau contrau la bruo la hegioi havas certan utilon cae contrau la automobila aer malpurigo.
Ni estas certai che tiai documentoi intelligente presentitai cae science argumentitai havas revolucian influon. La brosciuro pri la hegioi, pri ciuni rapportis hodiau, redonos vivon al mortantai hegioi, ciui reductigis al picdratoi, cie jaron post jaro oni bruligas la vegetajoin, cae instigos camparanoin reexameni sian agroproductadon, provante recrei pli da equilibro.
La esperanta termino hegio etimologie ligigas al malnova vorto, haga. El tiu germana vorto nascigis la franca termino e, cae la germanae hag cae hec. Se dum la comenzo de la dudecai arcento, la concepto mem de hegio tendensis degeneri, perdante sian signifon de arbaretto por nur conservi tiun de barilo malbel aspecta, ni estas certai che dank alla scienza observado quiu comprenigis che hegio estas complexa ecosistemo ege utila, la concepto mem de hegio revalorigios, cae che ancau en la esperanto vortaroi oni alvenos al pli contentigai difinoi. Fine, la vortaroi spegulas la generalan opinion rilate alla clarigitai vortoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Prelegis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.